Vreau să încep până vă pun o întrebare simplă, direct, la subiect. Hai să vedem câți părinți avem aici în seara asta. Câți părinți avem între noi? Câți bunici avem între noi? Câți dintre voi, tineri, care vreți într-o anumită zi să ajungeți părinți și bunici? Ia să vedem. Așa, că acoperim toată zona, mă gândesc. Ei, în seara asta mesajul și mesajele care vor urma sunt adresate în primul rând vouă, celor care sunteți părinți, unii care ați ajuns bunici și alții care vreți să fiți părinți. Haideți să deschidem în Efeseni capitolul 5. Efeseni capitolul 5. Un text care cred eu este foarte familiar, un text care ne-a stat la baza tematicii pe viața de familie, pe care am parcurs-o pentru câteva luni, în primăvara și la începutul verii acesteia. Dacă ați deschis în Efeseni capitolul 5, observați că începând din versetul 21 până la sfârșitul capitolului 5, textul biblic se adresează în mod deosebit celor căsătoriți, adică soților și soțiilor. Însă, începând din versetul 1 din capitolul 6, observați cum începe versetul. Ce citiți? Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Un verset adresat copiilor. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă, însoțită de făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Și voi, observați versetul 4, voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți în mustrarea și în învățătura Domnului. Și în textul acesta vom rămâne pentru următoarele 3 săptămâni. M-am gândit la un moment dat să încerc să coagulez totul într-un singur mesaj. După ce am început să îmi pregătesc aluatul, mi-am dat seama că trebuie să am musai cel puțin 2 mesaje și când am început să ajung pe la cremă, când am început să-l bag în cuptor, când am început să sap și mai adânc, mi-am dat seama că 3 mesaje abia vor acoperi câteva din ideile principale legate de viața de familie, în special de noțiunile parentale pe care Scriptura ni le adresează nouă celor care avem copii. De aceea este foarte important să fim pregătiți înaintea Domnului cu inimi deschise, cu minți luminate să percepem aceste mesaje. Și fiindcă singur nu putem, hai să cerem ajutorul Lui înainte de a intra în acest text. Doamne, dorim și în această seară, așa cum întotdeauna ai făcut-o, Tu să fii prezent aici. Te rugăm, Doamne, Tu să lași ca acest cuvânt al Tău să ne vorbească și în mod deosebit celor care suntem părinți, care avem un interes deosebit față de copiii noștri. Te rugăm, ajută-ne să privim cu realism la provocările care ne stau în față, la schimbările sau ajustările pe care trebuie să le facem, la responsabilitatea mare care o avem înaintea Ta. Dar pentru asta te rugăm, ajută-ne dincolo de sentiment, să înțelegem cu mintea și mai mult, să trecem la inimă, la acea voință pe care numai Tu poți o pui în noi, care să aducă în făptuire și anume, să putem să dăm copiilor noștri ceea ce Tu crezi că-i de cuviință. De aceea te rugăm, inspiră-mă și pe mine, dăm libertate și putere în vorbire, în așa fel încât, Doamne, să plecăm de aici gândind, poate un pic mai altfel, poate atingi de Tine, dar cu siguranță atingi de cuvântul Tău, Doamne, în așa fel încât să putem să Te binecuvântăm, inclusiv prin creșterea pruncilor noștri. Te rugăm să ne asculți în numele Domnului Iisus. Amin. Bun. Dacă aveți Biblie deschise la Efeseni, capitolul 6, versetul 4, haideți împreună cu toții să citim versetul acesta. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci ce să faceți? Creșteți-i cum? În mustrarea și învățătura Domnului. Și avem 3 aspecte adresate părinților în mod deosebit. Creșteți-vă copiii, unul la mână, 2, în mustrare, dar fără să-i provocați la mânie, și 3, în învățătura Domnului. Creșterea copilului, disciplinarea copilului, educația, formarea copilului sunt cele 3 titluri pentru cele 3 mesaje pe care textul ni le-a pregătit în următoarele săptămâni. De aceea, evident și logic, azi vom trece prin primul și anume acest cuvânt, această expresie, părinților, creșteți-vă copiii. Și încep până vă pun o întrebare. Care credeți voi că sunt cel puțin 2 sau 3 ingrediente de bază în creșterea unui copil? Bun, hai să vedem. pe lângă vitamina C, care sunt alte trei ingrediente extraordinar de importante când e vorba de creșterea copiilor noștri? Ia să vedem. Ziceți-mi cu voce tare. Dragoste, altceva. Hrană, altceva. Răbdare, altceva. Oare de ce numai mamele vorbesc? Lucidinu, cei din spate, taților, ia să vă vedem. Afecțiune. Responsabilitate, timp. Disciplină. Înțelepciune. Băi, răspunsuri extraordinare. Super faine. Ei, când e vorba de un subiect atât de important și practic, e bine să ținem cont de ceea ce spun unii sau alții, dar la fel ca și în exegeza textelor biblice, nu ne putem baza doar pe opiniile noastre personale sau pe niște experiențe mai mult sau mai puțin subiective pe care noi înșine ne-am avut când am crescut ca și copii sau poate acum din acest 10, 15, 20 de ani de că suntem părinți. Deci e foarte important, pe lângă aceste păreri care ni le-am dat, să ne uităm și în anumite studii, analize, eu știu, chestiuni care țin de oameni care au studiat și studiază aceste ingrediente necesare creșterii unui copil. Și ce ne spun aceste studii? La ce concluzii au ajuns? Am încercat să mă uit la vreo 30 de cărți, la câteva zeci de articole, prelegeri, studii, să culeg patru ingrediente de bază pe care atât Scriptura, cât și specialiștii noștri de astăzi spun, sau mai bine zis, sunt necesare creșterii sănătoase a copiilor noștri. Și vreau să începem cu numărul 1. Un copil are nevoie de, și poate că vă surprinde acest prim ingredient, de un cămin liniștit. Un cămin liniștit, fiți atenți. Cine își tulbură casa va moșteni vânt. Proverbe 11:29. Și comentatorii, în baza analizei textelor în care se folosește cuvântul sau conceptul moștenirii în contextul istorico-literar de atunci, ne îndreaptă atenția nu numai spre lucruri materiale, ci și înspre copii. Scriptura spune, fiii sunt ce sunt? O moștenire de la Domnul. În alte cuvinte, cine își tulbură casa are șansa să-și piardă și copiii. Și o descoperire care de-a dreptul m-a șocat, de când Dumnezeu m-a pus pe inimă să lucrez între copiii străzii sau cu tineri cu probleme, ceea ce mă bucur că sub inspirația lui, inclusiv Sani a avut o mărturie a lui în această seară, ceva confirmat și statistic, și anume, că mai bine de în jumătate din copiii cu probleme sau copiii care ajung pe stradă, ajung nu datorită lor, ci datorită părinților lor, mai bine zis a mediului creat de părinții lor, a tulburării care există în casa lor. Pur și simplu nu mai vor să stea. Preferă strada, preferă necunoscutul, riscul, sărăcia, căutând liniște în droguri, în alcool, ați văzut aici, în găști de vagabonzi, decât în familii care sunt pline de tulburare. Dragii mei, un ingredient vital creșterii sănătoase a copiilor noștri este liniștea în familie. Și am întâlnit zeci de persoane, unii dintre voi chiar din biserica noastră, adulți fiind, care încă mai suferiți și suferă din cauza tulburării existente în casă când erau acum 10, 15, 20, 30 de ani la rândul lor copii. Și vreau să vă listez trei dintre cele mai întâlnite cauze de tulburare prezente în familii care pot afecta din greu creșterea, viața și viitorul copiilor noștri. 1. Certurile dintre părinți. Proverbe 17:1. Mai bine o bucată de pâine uscată cu pace decât o casă, un cămin plin de cărnuri cu ceartă. Și am auzit acest verset, fiți atenți, pentru prima dată spus mie din gura unui adolescent la o școală de corecție. Băiatul fugise de acasă, dintr-o familie care nu era deloc săracă, poliția tot vrea să-l ducă înapoi, iar el cum ajungea după 2-3 zile iarăși evada? Preferând să stea pe străzi, murdar, nemâncat, furând, un lucru fiind clar. Nici vorbă să audă de părinții săi, era atât de afectat de certurile dintre ei, încât în tulburarea lui, tulbura la rândul lui orice loc, oriunde se găsea. Și asta mi-a spus el, mai bine o bucată de pâine uscată, aici pe stradă, cu pace, decât o casă plină de cărnuri, cu ceartă. Nu știu cum să vă spun, fiindcă mie și lui Ian mi-o spun mereu, părinți, atenție la neînțelegerile dintre voi. Nu vă certați în fața copiilor voștri. Atenție la certurile, la cuvintele care le spuneți, la gesturile pe care le faceți, la reacțiile voastre. Nu există divorț care să nu fie afectat într-un fel sau altul viața copiilor familiei respective. Și nu-i vorba doar de divorțul oficial, ci și de cel neoficial, de divorțul întâlnit între pocăiți. Despre ce vorbesc? Știți despre ce vorbesc? Eu personal cunosc câteva familii care din cauza religiei, zic ei, nu divorțează. Deși în realitate sunt divorțați. Stau sub același acoperiș, dar în camere diferite, fără a vorbi unul cu altul de luni de zile, alții de ani de zile. Motivul religiei este total nepotrivit, că dacă ar fi cât de cât credincioși s-ar ierta, s-ar împăca, s-ar încerca să lupte să-și rezolve dușmânia dintre ei. Dar unii pe lângă religie mai invoc un motiv, tot atât de aiurea, și anume, nu ne despărțim din cauza copiilor. Vreau să mă înțelegeți bine. Eu nu încurajez divorțul. Dar cei care folosesc acest argument din cauza copiilor nu sunt conștienți cât rău fac copiilor lor. Nu prin faptul că nu se despart, nu, ci prin faptul că nu se luptă să-și rezolve conflictele dintre ei. Am stat de vorbă cu tineri, cu adolescenți, care nu mai pot opri din plâns datorită epuizării psihice prin care trec stând în case în care părinții, ci că de dragul lor sau de ochii lumii sau ai bisericii nu se despart, dar ei stau despărțiți. Și fiindu-le frică să spună ceva, acești copii se încarcă în ei. Adună, mocnesc ca și un motor sau un aparat electronic care fiind supraîncălzit începe să-și ardă circuitele și rămân afectați pe o viață. Dar voi să-ți spun ceva. Un antidot extraordinar prin care poți vindeca multe răni sentimentale, sufletești, mai ales în rândul copiilor tăi, este să-ți ceri iertare ca și părinte. Să poți să-ți ceri iertare în fața lor, de la mama lor, de la tatăl lor sau chiar de la ei. Dacă știi că ți-ai tratat soția sau soțul într-un mod nedemn sau i-ai tratat pe ei într-un mod total nepotrivit, cere-ți iertare. Iertarea e antibioticul infecției generate de conflictul în familie. Ba mai mult, și vă spun din proprie experiență, fiindcă au fost câteva ocazii în care a trebuit să-mi cer iertare de la copiii mei, cerându-mi iertare, le-am oferit un exemplu. Nu doar de smerenie din partea tatălui lor, care vreau să vă spun că prin asta m-a înălțat în ochii lor, dar prin asta am reușit să înlătur și caut să înlătur microbul ipocriziei spirituale, fiindcă ăsta atacă din greu în case tulburi. Fii atent! Tu vrei ca pruncii tăi să te asculte, că doar așa scrie în Scripturi. Dar tu nu vrei să asculti de același Dumnezeu care-și cere ție ca și soție să-ți respecti soțul, să-i te supui sau ție ca soț să-ți iubești nevasta, să te îngrijești de ea ca un vas mai fragil, mai gingaș. Dă-mi voie să spun, copiii tăi văd asta. Indiferent că au 6 sau 16 ani. Mulți dintre copiii tăi cunosc Scripturile și știu că ceea ce le spune Dumnezeu lor vis-a-vis de ascultarea față de părinți e doar cu 3 versete sub un trec calup de versete care îți vorbesc ție cum să-ți respecti nevasta, cum să-ți respecti soțul. Și știi ce percep ei? Îți spun eu ce. Trebuie să asculți de Dumnezeu care își cere să mă asculți pe mine, mama ta. Dar eu ca mamă nu voi asculta de el, fiindcă nu mă interesează să-l tratez pe taică-tu cu respect. Fiule, Scriptura îți spune să mă asculți în tot ce faci, că ține însă de mine, chiar dacă în Scriptura îmi spune să o iubești și să o îngrijești pe maică ta, nu-mi pasă. Tu însă trebuie să mă asculți, că așa-și cere Dumnezeu, eu însă nu mă interesează. Și apoi te miri că atunci când fiul dă de alcool și tu vrei să-i interzici, ba mai încerci să-i vârși și niște versete din Scripturi sub nas, el nu te ascultă. Sau când fată ta, la vârsta adolescenței, devine obraznică, nici nu te bagă în seamă, să nu te miri. Fiindcă ipocrizia și-a făcut tronul în casa ta tulbure. Când tu ai lăsat sămânța ipocriziei să cadă în casa ta, ea va crește și va da rod, autoritatea ta va deveni nulă când tu însuși ceri de la alții ceea ce tu nu vrei să faci. De aceea, dacă vrei să ai un cămin liniștit, ai curajul și cereți iertare de la copiii tăi. Arată-ți vizibil dragostea față de mama lor, respectul față de tatăl lor, lasă-i să vadă că ceea ce spui aia și ești, că da, se mai întâmplă să cazi, dar că nu vrei să rămâi acolo, ci vrei să te ridici, chiar dacă e să calci pe eul personal, să-ți recunoști greșeala, totuși să o faci. Știi ce-i trist? Statisticile arată că acei copii care au crescut în familii în care doi părinți se certau mereu, sau cel puțin unul dintre ei, în proporție de peste 80% vor ajunge și ei să urmeze calea părinților lor. Fiindcă acolo unde nu se cere sau nu se dă iertare, acolo unde ranchiunea, mândria, violența, abuzul au predominat și n-a fost pocăință, n-a fost acel duh, acea stare de smerenie înaintea lui Dumnezeu, duhul acela, starea aia se transmite și celorlalte generații. Și sunt sigur că sunt oameni aici care ați cărat cu voi în căsniciile voastre obiceiuri rele, poveri, lichele preluate de la părinții voștri. Aveți grijă când, unde și cum vă certați și aveți grijă ce faceți după ce vă certați, fiindcă certurile dintre părinți sunt o cauză majoră de tulburare în viața de familie. Unul la mână. Doi. Călcarea în picioare a demnității unui copil. Și intenționat am ales această expresie, călcarea în picioare, fiindcă cred că e cea mai potrivită. E dură, dar adevărată. Îmi pare rău că n-am putut înregistra, dar am stat de vorbă chiar acum câteva săptămâni cu un tânăr de 30 de ani, care până în ziua de azi se luptă să scape de ură, răzbunare, sentiment de violență, pe care l-a dus cu el în căsnicie, la locul de muncă, în relațiile cu prietenii săi, sentimente generate cu 25-20 de ani în urmă, chiar sub acoperișul casei sale, din casa lui taică-su și a lui maică-sa. Maică-sa mereu îl drăcuia, taică-su mereu îl bătea, niciunul din părinți nu-l credeau, ci mereu îi spuneau că îi fac că-i rău și rău s-a făcut. Violență, alcool, droguri, furturi, înjurături, toate pornite de atunci și de acolo din familia sa. Ai grijă cum îți tratezi copiii. Ai grijă ce le vorbești, ai grijă cum îi cerți, ai grijă ce faci după ce îi pedepsești. Și de asta vom discuta data viitoare. Avem un întreg mesaj numai pe disciplină și pe provocarea la mânia copiilor noștri. Călcarea în picioare a demnității unui copil e o mare cauză în tulburării vieții în familie. Deci certurile dintre părinți, călcarea în picioare a demnității unui copil, trei, favoritismul între copii. Și asta am văzut-o în viața lui Iacov. Știți bine, tatăl care arăta favoritism uneia dintre copiii lui Iosif, pe când ceilalți frați au început să-l urască. Indiferent de cauză, fie că e deștept, mai frumos, mai credincios, favoritismul îți poate afecta copiii pe viață. Ceva se rupe între tine și ei, ceva se rupe între ei și frații și surorile lor. Și o spun din discuții avute cu astfel de oameni, ajungi astăzi părinți la rândul lor, adulți care se luptă și azi cu povara pusă pe spatele lor de favoritismul arătat de părinților în relațiile cu frații sau surorile lor atunci în copilărie. Fii atent ce spune textul Scripturii, Proverbe 18:19, fii atent. Frații nedreptățiți, cărora li s-a arătat favoritism sau nu sunt tratați imparțial, sunt mai greu de câștigat decât o cetate întărită. Și certurile lor sunt așa de greu de înlăturat ca zăvoarele unei case împărătești. Frații nedreptățiți, favoritismul în familie, o cauză de tulburare în cămilele noastre. Deci un ingredient extraordinar în creșterea sănătoasă a copiilor noștri este să le oferim un cămin liniștit. Doi, al doilea ingredient principal. Timpul. Timpul petrecut cu copilul tău. Deschideți în 2 Samuel, capitolul 14. E un text extraordinar. Merită să ne uităm la el îndeaproape. 2 Samuel, capitolul 14. E vorba de Absalom. Știți cine a fost Absalom? Fiul lui David. David împăratul. Absalom, un tip care noi probabil în limbajul nostru de astăzi l-am fi făcut vagabond. Sau un băiat răzvrătit, un fiu risipitor. Se răzvrătește într-adevăr împotriva tatălui său. Și David, împărat fiind, își trimite trupele de elită pe Ioab și îl capturează, îl aduce în cetatea de scaun, acasă la el în Ierusalim. Fiți însă atenți ce se întâmplă acolo și rețineți că e vorba de un tată și un fiu. 2 Samuel, capitolul 14, versetul 28. Absalom a locuit 2 ani la Ierusalim, fără să vadă fața împăratului. Apoi a chemat pe Ioab să-l trimită la împăratul, dar Ioab n-a vrut să vină la el. L-a chemat a doua oară și Ioab tot n-a vrut să vină. 2 ani de zile, dragii mei, tatăl nu și-a văzut fiul. A crezut că îl pedepsește, că îl învață el minte, să nu se mai răzvrătească împotriva lui. Întrebare, l-a învățat David minte pe Absalom? Fii atent la următoarele versete, hai să citim ce spune Scriptura. Vedeți ogorul lui Iacov, nu, lui Ioab, este lângă al meu. spune Absalom slujitorilor săi, are ors pe el, duceți-vă și puneți-i foc. Și slujitorul lui Absalom a pus foc câmpului. Ioab s-a sculat și s-a dus la Absalom acasă și a zis, pentru ce au pus slujitorii tăi foc câmpului meu? Absalom a răspuns lui Ioab, iată, ți-am trimis vorbă și ți-am zis, vino aici și te voi trimite la împăratul să-i spui pentru ce m-am întors din Geshur. Ar fi fost mai bine pentru mine să fiu acum acolo. Doresc acum să văd fața împăratului și dacă este vreo nelegiuire în mine să mă omoare. Ioab s-a dus la împărat, i-a spus lucrul acesta și împăratul a chemat pe Absalom care a venit la el. Întrebare, care e problema lui Absalom? De aceea atât de răzvrătit, de ce nu se potolește indiferent de pedeapsa pe care i-a aplicat-o David? Care e problema lui Absalom? Problema lui Absalom e problema lui David, dragii mei. Copilul ăsta, chiar la o vârstă matură, pruncul ăsta tânjește după tatăsul, care nu-i acordă nici măcar un gram de atenție. Are timp pentru toată împărăția, dar pentru pruncul său nici măcar o oră în 2 ani de zile. Spune textul, în 2 ani de zile David n-a văzut fața lui Absalom. Era cel mai tare, cel mai trăsnet administrator din împărăție, dar nu-i de ajuns să-și chivernisească propria lui familie. Răzvărtirea lui Absalom, focul din câmpul lui Ioab, n-a fost altceva decât un semn disperat după atenția tatălui său. Și, dragii mei, am întâlnit tineri care în disperare după atenția părinților au comis fapte grave, intenționat făcute chiar în public, știind că numai în tragedie tatăl și mama în sfârșit se lasă de afacerile și treburile lor și vin să-mi dea atenție. Și ce mai, și mai grav e că unii părinți nu s-au trezit nici atunci la realitate și au crezut că dacă îi disciplinează și mai mult, dacă îi țin și mai strict, vor rezolva ceva. Știți ce au rezolvat? Și au planificat cu mânuțile lor o tragedie și mai mare. Fiindcă lipsa prezenței părintești în viața unui copil macină atât de mult încât produce explozii și mai mari. Dragul meu părinte, a petrece timp cu copilul tău este ceva obligatoriu pentru tine. Dacă nu vei căuta intenționat să-ți faci timp, nu vei reuși. Și știu asta din propria mea experiență. Treceți, dacă e cazul, chiar în agenda zilnică o oră când vei petrece timp cu pruncul tău. Când ești acolo, nu încerca să-i lecturezi, să-i dai lecții. Asta e tendința taților, a bărbaților întotdeauna. Venim, oh, bun, acum am 15 minute, să-i țin o predicuță așa bună. Nu, nu, ascultă. Discută cu el orice altceva. Joacă-te cu el. Bagă-l în seamă. Îmbrățișează-l. Încurajează-l. Dacă ar fi să te întreb, gândindu-te la copilăria ta, care au fost lucrurile cele mai faine care ți-au rămas în memorie, în viață, din viața ta de familie? Oare care sunt lucrurile alea? Care ar fi? Vreau să vă citesc într-un sondaj de opinie făcut pe această temă. Peste 90% dintre adulți, când ies să-și aducă aminte de momente extraordinare ale copilăriei lor, nu-și amintesc deloc lucruri legate de mașini, ce mașină a avut mama, ce mașină și-a luat tata, de case, cât de mare a fost apartamentul, ce grădină, ce piscină și-a făcut, de bani, ceea ce părinților credeau că sunt cele mai extraordinare lucruri pe care le-au putut oferi pruncilor lor. Majoritatea amintirilor super din copilărie au de-a face cu activități făcute împreună cu părinților. Activități pe care le făceau împreună cu mama sau cu tata sau împreună. Pentru mine țin și acum aminte, a fost o ieșire la Moneasa când știu că am făcut un foc în pădure, am fript clis împreună cu mama și cu tata. Acele zile puțin adevărat când am jucat cap sau am pasat poate nu mai mult de 15 minute cu taică meu. Acele seri când maica mea, după ce venea de la școală, se așeza pe canapea și în timp ce croșeta sau făcea goblen, îmi spunea povești, ascultam la pica Veronica sau îmi făcea diafilm pe tavan. Mi-aduc aminte de toată euforia făcută atunci când maica mea și-a luat o mașină, pe vremea era extraordinară, o Dacia 1300 L. Aia conta foarte mult, era lux. Și, oh, tot curticiu, vai, și-a luat mili mașină. Știți ce mi-aduc aminte de mașina aia? Ata mi-aduc aminte. Că nu m-a lăsat să-mi pun axibilduri pe bord. Nu mă interesa nici mașina, nici casa, nici școle, nimic. Ce mă interesa e să știu că vin acasă, că facem diafilm, că suntem împreună, că merem în tabără. Lucrurile astea au rămas. Lucrurile astea au rămas. Jonathan Edwards, unul dintre cei mai mari teologi ai secolului trecut, a avut 13 copii și în fiecare zi își punea timp deoparte să stea de vorbă cu nevastă sa și cu câte un copil separat. Susanna Wesley a fost mama 17 copii. În vremuri în care n-aveai condiții de viață ca acum, când muncile și traiul erau cu mult mai grele, femeia aceasta, în fiecare zi a săptămânii, a stat deoparte cu fiecare din copiii ei să-i asculte și mai apoi să le vorbească, să se roage cu ei, cu fiecare în parte. Degeaba, cei mai mari oameni al lui Dumnezeu cum a fost un John Wesley, de cel mai mare predicator și teolog, fratele lui Charles Wesley, părintele imnologiei protestante, au ieșit din acea familie. Oameni care, indiferent câți copii au avut, și-au făcut timp să stea, să le vorbească, să educe, să le aducă rod, să lucreze pământul inimii lor. Și aici mă opresc, fiindcă trebuie să fac o paranteză. O paranteză cu un risc de a stârni anumite reacții. Aș vrea să deschideți împreună cu mine în Genesa 1 cu 28. Hai să ne uităm în cuvânt, fiindcă la texte din astea care sunt pic cu centură de siguranță, trebuie să ne uităm noi înșine și să vedem adevărul Scripturii. Avem un text contorsionat de unii, un text care ne prezintă o poruncă a lui Dumnezeu care aduce în perspectivă subiectul nașterii și creșterii copiilor noștri. Și hai să vedem ce spune versetul. Dumnezeu se adresează primei familii. Și aici stăm și citim următoarele cuvinte. Dumnezeu vorbește. Creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Și am o întrebare pentru cei care aveți Scripturile în față. Se sfârșește versetul aici? Se sfârșește sau nu? De ce vă întreb? Fiindcă sunt familii care cred că versetul se oprește aici. Și de aceea, din momentul căsătoriei lor, continuu fac copii. 10, 12, 14, am întâlnit familii cu 20 de copii. Să nu mă înțelegeți greșit. Iubesc copii. Biblia spune, extraordinar să ai copii. Fiii sunt o moștenire de la Domnul. Sunt pentru copii, dar nu pentru cei care fac copii din zel religios fără înțelepciune. La ce mă refer? La mod de gândire, ba chiar o atitudine pe care unii credincioși o au când e vorba de numărul de copii. Sunt credincioși care cred că dacă au copii cât mai mulți, ei sunt cât mai aproape de voia Domnului. Ba unii dintre ei cred că sunt și mai superiori prin asta. Chiar acum câteva luni cineva mi-a zis, încercând să mă duc un argument convingător, că fratele de care îmi vorbește e un proroc veritabil. Dar frate Cristi, are 15 copii, evident că e un om al Domnului. Total pe invers pentru mine. Să vă explic. Uitați-vă în text. Fiindcă fiecare lucru, inclusiv acest aspect legat de numărul copiilor, ține de principiile lăsate în Scripturi. Dacă textul nu se oprește aici, și am fost cu toții de acord cu asta, cum continuă textul? Ce spune textul? Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și... ce se întâmplă? Supuneți-l și stăpâniți și tot felul de elemente. În alte cuvinte, stăpâniți, supuneți creația lăsată de Dumnezeu. Versetele, dragii mei, nu se ciopârțesc, nu se decupează, versetele ne sunt date să le luăm ca întreg. Dumnezeu nu ne-a cerut să fim mașini de făcut copii, ci Dumnezeu ne-a cerut să avem copii cu un scop, și anume, fiind singurele ființe create după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, și dacă ne uităm în Genesa cu un verset înainte, exact lucrul ăsta, cum cuvântul îl spune, noi părinții avem o datorie și o autoritate conferită de Dumnezeu să ne ocupăm de părinții noștri, de copiii noștri, în ce sens? Să supunem pământul în sensul de a administra resursele și să-l stăpânim, să ne îngrijim de el. De aceea preocuparea noastră ca părinți, în lumina acestui verset, nu trebuie să se rezume doar la câți copii putem face, ci cum putem noi mai bine, în contextul și resursele cu care Dumnezeu ne-a înzestrat, să avem copii și împreună cu ei să putem administra și îngriji, stăpâni contextul creației pe care El mi l-a pus la dispoziție. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că vrei să ai copii, că e bine să ai copii, dar atâția copii cât să-i poți îngriji, educa, crește, în așa fel încât să-i ajuți și pe ei să preia sarcina pe care ți-a dat-o Dumnezeu de la tine, să preia ștafeta ca scopul lui Dumnezeu, mandatul administrării și stăpânirii acestui pământ să aibă loc. Și asta înseamnă, pentru asemenea slujbă și responsabilitate, înseamnă timp acordat fiecărui copil în parte. Asta înseamnă siguranța unui copil, a unei conjuncturi în care acești copii să poată fi bine crescuți și educați. Înseamnă resurse care să poată asigure creșterea lor. Problema care am întâlnit-o deseori în familii cu mulți copii a fost chiar asta, lipsa timpului, lipsa resurselor, lipsa cadrului de creștere și educare acestor copii. Mulți vin și spun, dar stai frate, dar Avram a avut mulți copii. Păi uite-te la Iacov câți prunci a avut, uite-te la Iov, mă uit la ei, dar mă uit și la resursele, la cadrul de creștere pregătit de acești oameni copiilor lor. Oamenii ăștia au avut de unde? Am întâlnit însă familii cu 10, 12, 15 copii care pur și simplu supraviețuiesc. Unii și-au dat copiii pe la verișor, bunici, prieteni să-i crească, fiindcă efectiv nu mai pun nici măcar acoperișul sau hrana să le pună pe masă. Alții sunt atât de preocupați de copiii lor încât lucrează peste puteri. Ce să mai vorbești de timp acordat pruncului? Ce să mai vorbești să mai merg cu el la școală? Ce să mai vorbești să mai merg cu el la un meci de fotbal? Sau să mergi cu el la serbare sau la biserică? Nici vorbă, unii în disperare au ajuns să-i dea pe la orfelinate sau la casă de plasament. Dragii mei, mulți oameni ajung dintr-o râvnă fără înțelepciune, chiar cu un zel religios de a rămâne fidel Scripturii, să încalce de fapt Scriptura, producându-și probleme atât lor cât și copiilor lor. Dumnezeu însă, ca întotdeauna, a fost un Dumnezeu al echilibrului, al bunului simț, al responsabilității. Cât timp noi nu ne asumăm responsabilitățile față de copiii noștri și noi creștem, nu depunem efort să educăm, să petrecem timp cu ei, tocmai ca să-i pregătim pentru viață, pentru mandatul încredințat de Dumnezeu, noi nu împlinim planul divin și astfel evident că vom avea probleme. De aceea, foarte simplu îți spun, petrece timp cu pruncii tăi. Dacă nu vrei să petreci timp mai târziu pe la tribunale, prin spitale, pe la centre de detoxificare, sau să-i cauți prin parcuri sau discoteci la miezul nopții, petrece acum timp cu ei. Indiferent că ai un copil sau 10, petrece timp cu ei. Se spune, statistic vorbind, că 10 minute acordate unui copil de la o vârstă de la 5 la 15 ani acum, îți vor scăpa, 10 minute, îți vor scăpa peste 100 de ore de chin, de plânset, de certuri, de argumente, când pruncul ăla va ajunge la vârsta de 20-25 de ani. Fiindcă dacă tu nu ți-ai făcut timp pentru el, își va găsi el timp pentru alții care de-abia așteaptă să le acorde timpul și resursele lor. Și de cele mai multe ori oamenii ăștia nu vin din partea lui Dumnezeu. Timpul petrecut cu copiii tăi este un ingredient major în creșterea lor sănătoasă. 3. Evident, dragostea. Dragostea. Copilul tău trebuie să simtă, să știe că îl iubești. 1 Ioan 3:1. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl ca să ne numim copiii lui Dumnezeu. Dragostea față de un copil, observați, inclusiv Tatăl, și-o arată. O carte deosebită pe această temă, scrisă de același autor care a scris și cele 5 limbaje ale iubirii, Gary Chapman. Se găsește și în librăriile noastre, cele 5 limbaje de iubire ale copiilor. Scria Chapman, numai copilul care simte cu adevărat iubit și înconjurat de afecțiune se poate dezvolta la un potențial maxim. Se prea poate să vă iubiți sincer copilul, dar dacă el nu simte asta, dacă nu vorbiți acel limbaj al iubirii prin care într-adevăr să vă comunicați dragostea, el nu se va simți iubit. Și limbajele iubirii pentru copii nu sunt diferite decât limbajele iubirii pentru adulți. De fapt, în copilărie aceste limbaje li se formează. Mai știți care sunt acestea? Mai țineți minte din primăvară? Hai să vedem. Cam care sunt cele 4 sau 5 limbajele iubirii? Hai să vedem. Unul dintre ele este limbajul cuvintelor. Un altul este limbajul serviciilor. Un altul este limbajul cadourilor. Un altul este limbajul timpului. Și ultimul, cel al atingerilor, al îmbrățișărilor. Dragii mei, în copilărie, mai mult decât la maturitate, multe din aceste limbaje se suprapun. Spre exemplu, toți copiii au nevoie de cuvinte de dragoste, de apreciere. Am citit un articol foarte interesant, un tânăr licean, neglijat de părinții săi, a rămas șocat că într-o zi la școală, profesoara, care habar n-avea de ce se întâmplă în familia lui, a cerut ca și un exercițiu didactic colegii din clasa respectivă să scrie unul altuia, punând numele tuturor colegilor pe foaie de hârtie, în dreptul fiecărui nume, să scrie o calitate, un compliment, ceva frumos adresat colegului de lângă el și să ia pe rând așa pe toți colegii din clasă. Dintr-o dată, tânărul acesta primește la sfârșitul acelei zile peste 20 de bilețele, toate cu cuvinte frumoase, toate adresate lui, rămânând perplex la tot ceea ce colegiul a putut să scrie frumos despre el. Atât de marcat a fost de acele cuvinte de apreciere, încât la vreo 2-3 ani, după ce a ajuns să fie recrutat în Vietnam, a fost lovit de o rafală de groanțe și a ajuns mort, a căzut la pământ. Confrații de arme l-au ridicat, au vrut să-l dezbrace de hainele făcute praf și într-unul din buzunare, pe lângă acte, au găsit un plic în toate aceste bilețele erau adunate, încă ținute, toate la un loc. Nu există balsam, motivație mai mare decât cuvintele de încurajare și de mângâiere ale unui părinte. Nu există însă povară mai grea și bombă mai distrugătoare decât de cuvintele de ocare ale unui părinte. De ce ține de mine și de tine să alegem ce facem? Fie să ne zidim copilul, fie să-l dărâmăm. Cuvintele tale îl pot afecta pentru o viață. Toți copiii au nevoie de cuvinte de apreciere. așa cum toți copiii au nevoie de atingere, de îmbrățișare. Și țineți minte cei care ați trăit vremurile Revoluției din 89, vă aduceți aminte de acea explozie de imagini oribile pe micul ecran, răspândite și pe internet și în străinătate, cu copiii din orfelinatele din România. Și acea imagine în care copii la 15, 20, unii chiar la 25, 30 de ani, stăteau și mereu se legănau în față, în spate, în față, în spate, cu mâinile prinse, încrucișate pe piept. De ce? Este o boală, este un sindrom. O boală caracteristică de copilor care nu au fost ținuți în brațe, care nu au fost ținuți la piept, care nu s-a acordat atingere, mângâiere, îmbrățișare. Ascultați-mă cu atenție, copiii voștri au nevoie de proximitatea voastră, de mâna ta, de privirea ta, de sărutarea ta. Chiar dacă public unii dintre ei, începând de pe la 8-9 ani, până pe la terminarea vârstei adolescenței, nici măcar nu vor să parcă ei în public. Când mă duc la școală, zic la Fiona, hai dă mâna, nu, un metru de mine, tati, nu, cum să dau eu mâna ție? Ea e deja fetiță mare, cum să meargă ea cu tata? Ei, chiar dacă lucrurile acestea nu se văd public, totuși, copiii au nevoie de lucrurile astea. Băieții, spre exemplu, în general de la 7 ani în sus, se opun mângâierilor fizice, totuși au nevoie de legătură fizică. Știți cum și-o împlinesc? Am rămas paf când am citit lucrul ăsta și mi-am dat seama, după ce am citit și alte articole pe tema asta, lupta corp la corp, ghionturile, loviturile în joacă, îmbrățișările, pate palma, give me five și alte asemenea, mai ales cu taților, să simte mâinile în jurul lor, palma ta, proximitatea trupului tău, contează foarte mult pentru ei. Studiile arată că acei copii care înainte de a ieși din casă, fii atent, sau înainte de culcare primesc un pupic sau îmbrățișare din partea părinților lor, sunt cu mult mai stabili și dezvoltați emoțional, pregătiți pentru viață decât ceilalți cărora părinții nu le acordă această atenție. Și când vom ajunge în 2 săptămâni la conceptul învățării, educării copiilor noștri, pe lângă Slavici, Miron și școli de înaltă calitate în Arad, vreau să vă spun că școlile astea nu o să scoată prunci educați din pruncii voștri, formați pentru viață atât de timp cât tu acasă nu-i acorzi acea bază emoțională. Dacă n-ai o bază emoțională stabilă copilului tău, poți să-i bagi în cap câte vrei cu tona și nu va ieși nimic din el. Și o să vă duc niște studii făcute în acest sens. Extraordinar de mult contează copilul să fie stabil emoțional. La fel și în cazul fetelor, Gary Chapman scrie un adevăr pe care cred eu mulți îl putem confirma. Fii atent ce spune el. Pe măsură ce veți urmări fetele, veți constata că o parte dintre ele stabilesc greu relații cu sexul opus. Fie sunt timide și retrase, fie, la cealaltă extremă, flirtează exagerat și chiar încearcă să se ducă. Veți observa însă că o parte dintre fete nu au un comportament stângaci față de băieți. Sunt ele însele, pentru că au o părere bună, sănătoasă despre sine și o identitate sexuală clară. Tiparul lor comportamental este unul consecvent și stabil, indiferent că se adresează unei vedete sportive a școlii sau unui băiat timid și ezitant. De asemenea, veți constata că băieții le stimează mai mult, ceea ce este foarte important. Stabilesc prietenii apropiate, profunde și care reprezintă un sprijin din partea celorlalte fete. Și continuă Gary Chapman. Ce le face pe aceste fete să fie altfel? Unele dintre ele au probleme în relațiile cu colegii, în vreme ce altele se descurcă perfect. Ați ghicit. Rezervorul iubirii. Majoritatea care se descurcă bine au tați, fiți atenți taților, cât contează rolul vostru. Au tați care și-au asumat rolul în menținerea unui rezervor plin de iubire în viața copilului lor. Și stau și te întreb, cum poți să-i dai iubire pruncului tău? Când îi pui bani pe masă, ești du-te, ia-ți înghețată, cumpără-ți mașină, ia-ți computer? Întreabă-l pe pruncul tău cum simte. O, e entuziasmat. Dar asta ține o zi, două. Înghețata se duce, computerul se strică. Când pui timp lângă el. Țineți minte ilustrația aia cu băiețașul ăla? Da, tata tot mă invită la pescuit, crezând că îmi place pescuitul. Nu. Eu mă duc cu el la pescuit, de-abia aștept. De ce? Fiindcă îmi place să fiu cu tata. Pești nu mă interesează. Dar cu tata. Și dacă tata îmi spune să arunc undiță, o arunc. Și tata se bucură. Băi, hai să-i cumpăr undiță și mai tare. Hai să-i cumpăr și barcă, hai să-i fac și colibă. Fii atent ce place la pruncul meu pescuitul. La pruncul tău îi place să fie cu tine. Aia place. Și asta contează foarte mult. Foarte mult. Mulți tineri ajung în cercuri vicioase tocmai datorită acestui gol, care dacă nu e umplut de familie, va fi umplut de alții și de altele, de la sex, alcool, droguri, vagabondaj, găști, anturaje nepotrivite. De ce credeți că în general mulți copii ai străzii se întorc pe stradă chiar și după ce li s-a dat casă și masă? Fiindcă nu atât casa și masa contează pentru el, cât relațiile, inima celor din jur și pe stradă între ceilalți copii ai străzii se simt acceptați, apreciați. De ce? Fiindcă sunt ca ei și știu de ce au nevoie. Preferă inima în locul unei case sau mese acordate. Și încă un punct important. Așa cum toți copiii au nevoie de apreciere, de dragoste verbalizată, de gesturi fizice care să arate dragoste, așa toți copiii au nevoie de iubire necondiționată. Atenție la iubirea condiționată. Copilul o simte. Și cu cât o simte mai mult, cu atât te respinge mai mult. N-ați fost pus și voi în situația aia când ați avut o funcție, sau avut ceva bani, și când toți vă zâmbeau, vă cocoloșeau. Dar după ce ceva s-a întâmplat, după ce v-ați retras, nimeni nu v-a mai băgat în seamă. E o iubire condiționată pe care o simți și care te termină, fiindcă îți dă acel sentiment puternic de ipocrizie din partea celuilalt. Dacă nu faci asta, nu te mai iubește mama? Iubire condiționată. Sau cel mai grav, și fiți atenți părinții și mai ales voi educatorii, fiindcă am auzit astfel de vorbe pe coridorul unor instituții creștine. Dacă faci asta sau nu faci asta, nu te mai iubește Domnul Iisus? Un virus trimis, vă spune de unde, direct din iad, din computerul lui Satan, de acolo vine asta. Pe buzele unor educatori și părinți credincioși, nu vă jucați cu numele Domnului. Nu încercați să condiționați voi dragostea lui Dumnezeu, în puțin punând în mintea pruncului sămânța unor gânduri care îi vor putea afecta relația cu Dumnezeu pentru o întreagă viață. Fiindcă copiii crescuți cu iubire condiționată, în timp îi resping pe cei ce le acordă așa, așa cum voi ca și adulți o faceți. În al doilea rând, virusul acesta implantat în ei îi înviață să iubească în acest fel. Când ajung la adolescență, ei deja știu cum să-și manipuleze, să-și manevreze, cum să-și poftească părinții. Când sunt mulțumiți, își mulțumesc părinții. Când sunt nemulțumiți, își frustrează părinții. Acest fapt duce la un blocaj al părinților, pentru că ei toți așteaptă ca adolescenții să le facă pe plac. Dar acești adolescenți nu știu cum să iubească necondiționat, fiindcă cercul vicios a provenit de la ei și se transformă cel mai des în mânie, resentimente, ieșiri necontrolate ale adolescenților. Copilul trebuie iubit cu o iubire necondiționată. Știi cum îți poți câștiga un adolescent răzvrătit? Mulți părinți vin la mine și îmi spun, chiar acum 2-3 săptămâni, chiar înainte de a pleca, a venit o femeie din Arad, de la o anumită biserică și mi-a zis, frate Cristi, nu știu ce fac, băiatul meu e extraordinar de răzvrătit. Nu știu ce să fac. Știi cum îți câștigi un copil răzvrătit? Printr-o iubire necondiționată, nu libertate fără limite, nici vorbă, ci iubire fără limite. Încearcă și vei vedea cum în timp toată scoarța aia zgromțuroasă și tare de care te izbești în fiecare zi se va topi. Atunci când îi arăți iubire, e că iubirea învinge întotdeauna, mai ales în viețile adolescenților, și vom vedea, probabil în 2 săptămâni, cuvântul cheie în perioada de la 14 la 18 ani, când vorba acelei cărți traduse în românește, este o carte scrisă exact pentru adolescenți, de fapt pentru părinții adolescenților. Titlul e cam așa, dați-mi voi dreptate sau nu. Adolescența, arta de a îmbrățișa un cactus. Fiindcă ceva se întâmplă la vârsta asta, parcă dintr-o dată pruncul a picat după Marte, parcă a fost băgat printr-un scanner și a ieșit un cerber din el, ceva se întâmplă. Știți care e cuvântul cheie în perioada de la 14 la 18 ani, cu toate ieșirile astea zgromțuroase ale lor? Cuvântul cheie în perioada asta e relație. Adolescenții sunt înfometați după relații și atunci caută cel mai mult dragoste, apreciere, iubire adevărată. Și dacă nu o găsesc în familie, o vor găsi în altă parte. Iubirea necondiționată face minuni, fiindcă vine din Dumnezeu. Și un ultim punct legat de dragoste. Copilul tău are nevoie de dragoste și în dragoste are nevoie de disciplină din partea ta. Nu vreau să intru pe acest subiect, fiindcă am să-l dezvolt în întregime săptămâna viitoare, fiindcă cred că este extraordinar de important. Biblia dă versete, chiar 10 de versete pe tema discipline, de un părinte care într-adevăr își iubește copilul. Este foarte, foarte interesat în disciplinarea lui. Mulți părinți ajung la acest punct doar în adolescență, când este prea târziu. Și când de obicei cad în abuzuri sau extreme nesănătoase pe linie disciplinară, iubirea implică disciplină. Disciplina ține de părinte și de creșterea sănătoasă a copilului tău. Deci copilul tău are nevoie în primul rând de un cămin liniștit, de un timp petrecut cu el, de dragoste și 4, nu în ultimul rând, fiindcă să nu spus în linie prioritară, are nevoie de Dumnezeu. Are nevoie de Dumnezeu. 2 Timotei 3:15. Timotee, de când? din pruncie cunosc Sfintele Scripturi. Dragii mei, vorbiți-le copiilor voștri despre Dumnezeu. Rugați-vă cu copiii voștri lui Dumnezeu. Citiți Scripturile împreună cu copiii voștri despre Dumnezeu. De ce? Fiindcă copiii au nevoie de Dumnezeu. Cât e el de mic, copilul poate pricepe credința în Dumnezeu. Pa mai mult, dacă țineți minte, Domnul Iisus, el însuși lăuda credința copiilor. De ce? Fiindcă în vremea lui exista un concept răspândit între evrei că pruncii nu-s de 2 bani. Până la 12 ani n-au ce să caute în sinagogi și în templu. De-al găsim pe Iisus la 12 ani, fiindcă atunci era mitzvah, atunci începea cât de cât inițierea lui în templu. Nici vorbă, Iisus spune, lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți. Iisus a fost interesat de copii, de credința lor. De aceea și noi ar trebui să fim la fel. Mai ales că ei, la fel ca noi, au nevoie de Dumnezeu. Potrivit cuvintelor Mântuitorului, un copil poate experimenta mântuirea. Marcu 10:15, adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș. Un copil poate primi împărăția, adică mântuirea lui Dumnezeu. De ce nu neglijați aspectul spiritual al copiilor voștri? Cea mai mare și cea mai înțeleaptă investiție pe care o puteți face când vă creșteți copiii este să-i creșteți cu frică și în dragoste de Dumnezeu. Vreau să pun o întrebare, ca să nu vorbesc singur. Câți dintre voi l-ați primit pe Domnul Iisus, ați experimentat convertirea până ce n-ați împlinit vârsta de 20 de ani? Câți dintre voi? Ia uitați-vă în jur. Câți dintre voi ați avut prima experiență cu Dumnezeu? Nu neapărat o experiență extraordinară, dar prima experiență cu Dumnezeu când ați știut sigur, 100% că a fost mâna Domnului între 5 și 10 ani. Am rămas uimit. Când Fiona, acum 2 ani, avea 8 ani atunci, într-o seară în mașină, veneam de la evanghelizare, asta e ironic, dar Domnul are simțul umorului. Ce fain. Vorbeam altora despre Hristos, dar no, știi cum e, păstorul nu prea are vreme pentru pruncii lui. Și pe mașină, Fiona vine și ne zice mie și lui Ian, am vrea să vorbesc cu voi și vedeam că e așa un pic stâlcită și vedeam că e plină de emoții. Vroia din toată inima să-L primească pe Domnul Iisus în inima ei. Și am ajuns acasă, ne-am pus pe fotoliu, pe scaun, era 9:30, 10 seara. Am început să vorbim cu ea și din întrebările ei, din cuvintele ei, din rugăciunea ei, din tot ceea ce s-a discutat în seara, mi-am dat seama că a fost o experiență genuină. O experiență genuină în ceea ce privește relația ei cu acest Domn Iisus, cu Dumnezeu. Experiențe despre care atât de des ne vorbește Vio Jorza în lucrarea ei cu copiii, când ne spune că în tabere sau în discuții cu copiii, copiii se întorc la Dumnezeu. Copiii pot experimenta prezența, harul, atingerea lui Dumnezeu în viața lor. Și vreau să vă spun că nu cred că am avut un botez în care cel puțin o persoană să fie mărturisit că ea când a fost mică a fost dusă la biserică, a avut o experiență cu Dumnezeu, dar mai apoi s-a îndepărtat, dar îndepărtată fiind, chiar după 10, 15, 20, 30 de ani, acea experiență din trecut mereu i-a venit în minte și a ajutat-o să se apropie din nou de Dumnezeul descoperit în copilăria sa. Nu cred că există părinte care să mă asculte acum și care să nu-și dorească binecuvântarea lui Dumnezeu peste copilul său. Și mâine dimineață vom avea două binecuvântări. Dar știți ce e important? Aceste acte, deși sunt extrem de binevenite, își pot pierde puterea nu din cauza copilului, ci din cauza părintelui. De ce? Fiindcă copilul poate să fie binecuvântat cât o vrea el. Și asta se aplică și în cazul botezului copiilor mici. Dacă acel copil nu e expus credinței în Domnul Iisus, dacă nu va ajunge să înțeleagă el însuși credința, dacă nu va avea un mediu, un exemplu, un mentor care să-i vorbească, să-l trăiască pe Domnul Iisus, copilul acela nu se va apropia de Dumnezeu, indiferent în câte biserici și sub câte forme l-ai botezat, binecuvântat, te-ai rugat pentru el, ai postit și ai făcut multe alte lucruri. Și știi cine e mentorul acela? Știi cine e exemplul acela? Știi cine trebuie să-i vorbească, să-l trăiască sub ochii lui pe Domnul Iisus? Spuneți-mi voi cine? Noi, părinții. Tu și cu mine. Nouă Dumnezeu ne-a lăsat datoria creșterii spirituale a copiilor noștri. Nu învățătorilor de copii de la școala duminicală, nu bisericii, ci nouă părinților. Deuteronom 6, 5 și 7. Dumnezeu se adresează adulților. Fii atent! Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta și apoi ce să faci? Să le întipărești în mintea cui? Copiilor tăi! Să vorbești din ele când vei fi când? La biserică? Sau la vreun serviciu de evangelizare? Sau la școala duminicală? Nici vorbă când vei fi unde? Acasă! Când vei pleca în călătorie? Când te vei scula? Când te vei culca? Adică în mod natural. Dacă copilul tău nu găsește în casa ta pe Dumnezeu, cu greu îl vei găsi pruncul acela în biserică. De aceea te întreb, cât de des te rogi tu cu copilul tău? Nu poți să-ți imaginezi cât de mult contează rugăciunea împreună făcută cu copiii tăi? Numai că le oferă un model, dar le faci un obicei, le dă încredere, le dă credință. Când mor dimineața în mașină și mergem spre școală, câteodată mai îmi sună celularul și încep să vorbesc și Tara, din spate, peste centura de siguranță, mă trage de mânecă și îmi face semne disperate. Vezi că ajungem la școală și nu te-ai rugat cu noi. De ce? Fiindcă pentru ei contează extraordinar de mult să știe că tata sau mama, părintele, se roagă pentru el în fiecare zi. Fii sigur că, indiferent că ai făcut-o până acum sau nu, fii sigur că te rogi cu copiii tăi. Și încă un lucru, ceva ce poate fi extraordinar de bun sau de devastator. Ce exemplu dai copilului tău? Vorbesc, evident, pe linie spirituală. Dacă la biserică ești una și acasă alta, tu îți vei sugruma copilul spiritual. Termenul e dur, dar asta faci. Îndepărtat de Dumnezeu, îl vei face să urască biserica, să n-aibă nimic de a face cu credința. Și fiți atenți. Acum câteva săptămâni eram într-o întâlnire de tineret în țară, peste 800 de tineri. A venit la mine după mesaj o persoană care cu o seară înainte, în timpul unui mesaj, când a fost îndemnată să-i ceară lui Dumnezeu putere să ierte, mai ales pe cei care au rănit-o cel mai grav, a leșinat în timpul serviciului divin. Fiindcă a fost așa de cuprinsă de tot ceea ce se întâmpla, a fost așa de luată pe sus de grozăvia problemei ei, încât pur și simplu i-a căzut nervi, a leșinat. A venit la mine și mi-a zis, toată noaptea trecută n-am putut să dorm. Sunt atât de frământată, tensionată, plină de ură. Nu știu cât voi mai rezista. Îl urăsc pe tatăl meu. Când am fost mică, m-a abuzat sexual și de atunci am tot acumulat ură și neliniște în mine și acum îmi vine să explodez. Fiindcă pe lângă faptul că niciodată nu și-a cerut iertare, tot timpul pretinde a fi ceva ce nu este. Are și funcții în biserică, acolo e înger, acasă e demon. Și nu mai rezist când m-au zis că acasă e demon și acolo e înger, era să leșin eu. Vreau să plec de acasă, urăsc biserica, urăsc credința, urăsc părinții, vreau să nu mai văd pe nimeni. No. Răspunde tu la fata aia. Am stat un minut și am zis, hai să ne rugăm, fiindcă nu aveam de unde, nici cuvinte nu aveam pe limbă. Tu nu trebuie să-i faci rău copilului tău. Tu trebuie doar să mimezi că faci bine. Doar să-ți mimezi credința, dar să nu o trăiești cu adevărat. Destul ca să-l imunizezi pe viață uneori de pocăințe de tot ceea ce înseamnă Dumnezeu. Te întreb cum e mărturia ta. Ce fel de exemplu ești tu față de copilul tău? Viața ta, trăirea ta în familie, la apropie de Dumnezeu, să o îndepărtează de credință. Vrei ca pruncii tăi să se apropie de El? Apropierea ta să înceapă cu tine. Tu ești modelul lăsat de Dumnezeu lângă ei. Tu ești modelul persoanei care Dumnezeu, dar fii atent, și ce rău se folosește, mai întâi, totul depinde de tine, tu deschizi ușa, fie lui Dumnezeu, fie celui rău să intre în familia ta. Deci e extrem de important să știi că tu însuți ești ok cu Dumnezeu când e vorba de viață de familie. Ne oprim aici. Patru ingrediente în creșterea sănătoasă a unui copil. Un copil liniștit. Și pentru asta unii dintre noi vor trebui să facă liniște, să facă pace. Unii vor trebui să-și ceară iertare. Alții să-și calce mândria în picioare. Alții poate să se lase rămâne obiceiuri, chiar păcate care le turbură casa și ei le știu. Doi, timp petrecut cu copiii noștri. Și asta pentru unii înseamnă să schimbe un pic agenda, să mai taie din program, să renunțe pentru o oră la afacere, alții chiar la televizor, fiindcă și din comoditate unii părinți nu sacrifică pentru copiilor. Dacă nu vrei să ți rosești pe viitor ore să-i culegi de pe străzi, spune-ți acum câteva minute să petreci cu ei. 3. Dragostea arătată. manifestată. Spunea cineva, acum câțiva ani, ceva ce m-a șocat, eu nu-mi sărut copilul decât în somn, că nu cumva să se mândrească. Dragoste, ce dragoste ne-a arătat Tatăl! Arătați-vă dragostea! Dacă nu poți să-ți exprim prin cuvinte, scrie câte o scrisoare, dar lasă să știe dragostea și aprecierea ta. Și patru, Dumnezeu, copiii noștri au nevoie de Dumnezeu. Și poate aici s-ar putea să fie cel mai greu, fiindcă ești conștient că în acest domeniu trebuie să te schimbi cel mai mult. Nu uita că cel mai extraordinar exemplu al pocăinței pe care un copil îl poate experimenta este pocăința tatălui său sau al mamei sale. Când tu ca părinte îți ceri iertare, când tu ca părinte te schimbi și spui că îți pare rău de ce ai făcut până atunci, tu ca părinte lași pe Dumnezeu să lucreze în tine, tu ai dat copilului tău cea mai profundă, mai fantastică lecție spirituală, cea mai extraordinară predică pe care ai auzit-o în viața lui. De ce? Fiindcă copilul va vedea pe Dumnezeu în viața ta și văzându-l nu-l va uita niciodată, fiindcă va înțelege că e real, nu-i doar ceva mimic sau ritualic. Dumnezeu ne-a dat copii, dragi părinți. Nu doar să-i naștem, ci să-i creștem. Haideți să rugăm pe El să ne ajute la aceasta. Amin.